тұп әлімбеден келесің. Басқа мен жүремін, басқаны сүйемін дейсің. Көзіме қарап шын айт десем неге үндемейсің? Неге сен үндемейсің? Себебі оны сүймейсің. Намысың бар білемін, сондықтан менімен жүрмейсің. Намысың өлтіреді біздің махаббатты. Мені сүйесің бе дегенде жүрегіңе лебін қатты. Мен оны білемін, жүрегіңе де кемін. Мен де сені сүйемін, деді ғой сенің жүрегің. Доғаршы жетеді, бірге болайық келенді. Бірге болайық келенді, жоқ оған кедергі. Жалғыз жазығым, сені сүйіп қалғаным. Кешірім сұраймын, кешірім сұраймын.
Бәрібір сені сүйемін, сені ғана күтемін. Тек сені ойлаумен жүремін. Өзіңе ғашық болып әлі келемін. Сен мені жалғыздыққа тастап неге кетесің?
Айтасың ойланың ба, маған айтар жауабыңды. Дайынмын тыңдауға ішіңдегі жинаған мұңды, қуанышың мен қайғыңды. Айтшы жаным арманыңды, алып берейін қалаған аспандағы жұлдызыңды. Аспандағы ай мен күн тек қана сен үшін. Неге қинайсың мені, айтшы жаным не үшін? Неге сен алдайсың сүйемін деп басқаны? Шындығында сүйе алмайсың жаным менен басқаны. Қолындағы бағыңды бағаламасаң кешіресің. Кешіккеннен соң ғана барып түбі өкінесің. Қолымды бір сілтер едім егер сені сүймесем. Осы уақытқа дейін жаным осылай қиналып жүрмесем. 01.01.2012 осы күні жазып айттық осы бір өлеңді. Қайырмасын айтқан Бек, аяғын Бекжан. Сіздермен болған арнайы Астанадан Асан.
Бәрібір сені сүйемін, сені ғана күтемін. Тек сені ойлаумен жүремін. Өзіңе ғашық болып әлі келемін. Сен мені жалғыздыққа тастап неге кетесің?